I aften får vi fortsat byer i den nordvestlige del af Jylland, men i resten af landet så bliver det efterhånden mest tørt med lidt eller nogen sol. Så der er gode betingelser for aftenens sankthansbål. I nat kun enkelte byer, enkelte steder. Temperaturer vil gå ned til 10 grader. I morgen mest skyet med byer, der går over i udbredt regn over hele landet. Det vil brede sig fra sydvest i løbet af dagen. Især i de sydlige og østlige egne af landet vil få en del regn. Temperatur omkring 15 grader. Nu Elektronista med Christiane Vejlø.
Han har været dommer i tv-programmet Danmarks Bedste Idé og er medstifter af konsulenthuset Innovation Lab. Han er kåret som værende en af Danmarks 10 mest indflydelsesrige IT-personer af Computer World og som den mest nyskabende danske IT-personlighed af Børsens Nyhedsmagasin. Tilbage i 80'erne var han Danmarks første leverandør af PC'er, og han var en af de første, der overhovedet arbejdede med internettet i Danmark, blandt andet gennem sin rolle som udviklingsdirektør i TDC. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejdø, og min gæst i dag er IT-guru fra Innovation Lab, Preben Meyer. Velkommen til Elektronista, Preben Meyer. Jeg er utrolig glad for, at du tog turen fra Aarhus for at være med i programmet her i dag.
Tak.
Preben, du og jeg, vi har jo bevæget os i de samme cirkler i en del år efterhånden, og nogle gange så støder vi på hinanden, når vi for eksempel taler til den samme konference eller et eller andet. Men jeg synes altså, i dag, der skulle vi have noget tid til at tage en ordentlig snak, en lille times tid til simpelthen at snakke om det, vi begge to elsker rigtig meget, og det er teknologi, og hvordan den påvirker os i nutiden og også i fremtiden. Og vi får rigtig travlt i det her program, for vi skal snakke både Android, iPhone og Windows Phone, og vi skal besøge fremtidens bolig, og vi skal se på mennesket, som smelter sammen med maskinen, og så skal vi også kigge på et par nyheder fra ugen, der gik. Men allerførst, Preben Meyer, så vil jeg faktisk gerne vide lidt om, hvordan din egen interesse for teknologi er opstået. Har du siddet og skruet på transistorradioen fra du var barn, eller hvordan er du kommet ind i hele det felt her?
Nej. Altså, jeg tror egentlig, min far var meget teknikinteresseret. Det vil sige, det er nok ligesom ligget i familien, ikke? Men i virkeligheden, så var jeg lidt dovent anlagt, så det vil sige, at jeg kunne godt lide at pille lidt ved de der ting og finde ud af, hvad det egentlig gik ud på. Men det, der tidligt begyndte at optage mig, det var egentlig mere, hvad det kunne bruges til. Ikke? Altså, det vil sige, at derfor så var det egentlig også hele vejen igennem har min teknikfascination været koblet med brugeraspektet. Og oprindeligt var min tanke at læse psykologi, så det vil sige, at jeg var mere orienteret i retning af måden, vi bruger det på, og hvordan vi egentlig reagerer i teknologien. Så det er sådan et sjovt mix, som det egentlig faktisk er stadigvæk. Jeg er stadigvæk mere optaget af brugen end af teknologien som sådan. Den skal være der, og den er hammer interessant. Men det, der er det spændende, det er det, der ligger ovenpå.
Og det er jo også i relationen til menneskerne, ja, altså teknologien præcis. Og menneskerne imellem. Enormt interessant område. Kan du huske tilbage et tidspunkt sådan i løbet af dit liv, hvor du har haft en eller anden oplevelse med noget teknologi, der virkelig har gjort indtryk, altså hvor du virkelig har følt, at nu er der et eller andet, der rykker?
Jeg begyndte jo tidligere at ønske mig alle mulige underlige teknik til i gaver og sådan noget, ikke? Så det vil sige, at det har jo selvfølgelig været sådan de der sædvanlige som barn milepæl, når man fik en eller anden større ting, og det var da lige godt fantastisk, ikke? Altså, det vil sige, at jeg er så gammel, så båndoptageren var en stor ting dengang, ikke? Der er bare ingen, der kan huske nu, hvad en båndoptager var, men det var sådan en dimmer, der kunne registrere lyd og musik på nogle store spolebånd. Det var en stor oplevelse. Sådan en milepæl der var ligesom noget, der sendte mig i den her lidt underlige retning her, ikke?
Men i de mange år, hvor du har beskæftiget dig med teknologi, er der et tidspunkt i løbet af de år, hvor det har været mest interessant, synes du, hvor der er sket noget?
Det er faktisk aldrig været så interessant, som det er nu. Altså jeg vil sige, at jeg vandrede så gradvis ind i computerudviklingen og blev fanget af det, da de første PC'er i sin tid kom til Danmark. Jeg var faktisk med til at få de første PC'er til Danmark, og der blev min interesse vagt, for det var da lige godt utroligt, hvad sådan en PC den kunne bruges til i alle mulige forskellige sammenhænge. Og siden har det jo så ligesom været IT og den vinkel på teknologien, som jo er, altså i den bredeste forstand, men det er altså IT, der handler om for mit vedkommende. Jeg synes aldrig, vi har været, altså det her, vi er i nu, er jo det, som jeg kalder den fjerde store bølge i IT-udviklingen, og den, som jeg kalder smart computing-bølgen med mainframes for mange år siden. PC'en for 25 år siden, internet for 15 år siden, og nu smart computing-bølgen. Og det er helt fantastisk spændende og interessant, hvad der sker lige nu.
Går det stærkere nu, så oplever du det som stærkere, end det nogensinde
det har været? Det går stærkere nu end nogensinde før, og det er jo, fordi det hele går op i en højere enhed. Altså det, der sker for os nu, det er jo, at hele orkestret begynder at spille, ikke? Altså det vil sige, at fra at have sådan ligesom separate øde af IT rundt omkring, der kunne et eller andet, så kan vi det hele på tværs af alting ind i alle mulige sammenhænge, og ud af det åbner der sig en ny spændende mulighed her.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er IT-guru, konsulent og stifter af Innovation Lab, Preben Meyer. Og Preben Meyer, når man nu har en computer, så kan man jo også sådan lidt pædagogisk sige, at hardwaren, det er kroppen, og at softwaren inde i computeren, det sådan er personligheden, om man vil. Og computere i dag, det tæller jo også mobiltelefoner, og de kan have forskellige personligheder i form af deres operativsystem, også det, man kalder styresystemet. Og det er det, som sådan håndterer, hvordan vi oplever telefonen i praksis. Hvad betyder et styresystem for en mobiltelefon?
Utrolig meget, og i det hele taget kan man sige, at operativsystemer eller styresystemer har ændret sig. I gamle dage, der var det sådan noget meget grundlæggende, basalt og primitivt noget, som kun lige kunne holde liv i, om det var en computer eller en smartphone, men nu er det noget, der rækker ud og omfatter de ting, du oplever, når du kigger på din smartphone, så er det jo egentlig i dag også en del operativsystem, der rækker helt derud, så det er meget mere omfattende i dag. Begge veje, den vej, der rækker ud mod dig, så den bruger grænseflade, du ser, og nogle af de ting, du ser, er en del operativsystem. Derfor betyder det hammerende meget for dig og din oplevelse. Den anden del af det, ja, det faktisk også rækker bagud, fordi det vi ser, det er jo en integration op imod internet, så vi ser egentlig, hvordan de her operativsystemer også i stigende omfang rækker bagud og begynder at arbejde med nogle tjenester og nogle services, der ligger inde på nettet. Så operativsystemet er gået for at være sådan en lille, jeg vil ikke sige ligegyldig, fordi uden det var, kunne man hverken tænde eller slukke for noget som helst, men sådan en lille spinkel, underlige tekniske ting, der lå puttet inde bagved, til at være næsten alt omfattende, altså række bagud i tjenester og services op mod nettet, og række fremad, give dig oplevelsen af det, du kigger på, og det, du skal betjene.
Og der er jo sådan tre store styresystemer, som man tit taler om, i hvert fald der er sådan to rigtig store i forbindelse med mobiltelefoner, og det er jo iOS, som er Apples sådan lukket styresystem, og så er der Android, som er et Google-initiativ, som bliver brugt af mange hardwareproducenter, som for eksempel HTC og Samsung og LG. Og så er der altså også Windows Phone, som indtil nu mest har været kendt for at ligge i Nokias nyeste mobiltelefoner. Hvis vi lige kigger på de to største, der iOS og Android. Hvordan adskiller de sig så fra hinanden?
Altså, de adskiller sig jo grundlæggende i hele den tænkning og logik, der ligger bag. Et eller andet sted rigtig langt bagude er de sådan set begge to baseret på Unix, som er sådan et gammelt oprindeligt både styresystem og programmeringssprog osv. Men deres slægtskab ligger uendelig langt tilbage. Der, hvor det begynder at skille, det er jo, at Apple er totalt benhårdt styret af Apple i enhver form for, det vil sige, den samlede udvikling af Apple operativsystemet integrerer meget, meget tæt med iPhone'en og tabletten, iPad'en og så videre. Det vil sige, at vi har et operativsystem, der er fuldstændig benhårdt kontrolleret af Apple og på sublim vis integreret med de der typer af enheder. Så det er sådan en total velfungerende og velkontrolleret super oplevelse, man får af de der typer af enheder.
Men det er så også der, kritikken på Apple kommer lidt ind, at det simpelthen er så lukket, ja, og man er så spændt fast.
Ja, lige præcis, fordi det der, jeg siger, det er jo totalt topstyret, næsten trekvart fascistiske foretagende, som bestemmer alt i hele verden omkring de der typer af enheder. På godt i den forstand, at skidtet virker, og på ondt, fordi at de kontrollerer alt og styrer alt og skal godkende alt. Og stik omvendt og modsat er det jo så med Android, fordi Android er jo en anarkistisk rodebunke, som er sluppet løs, altså nogle specifikationer og et framework og et grundlæggende operativsystem fra Google, som skal tilpasses til forskellige typer enheder, som kan vandre i forskellige retninger. Man kan tilføre forskellige features til det, og det er meget mere løst i sammenføjningerne. Det er godt, fordi det betyder, at man kan en masse ting uden at spørge nogen om lov og finde på noget nyt og sjovt med det. Det er skidt, fordi at det er meget løst i sammenføjningerne, samtidig lidt vakkelvårende og ikke sådan specielt velfungerende. Så det er det løse og anarkistiske over for det benhårdt, fascistisk topstyrede.
Så man kan sige, at man vinder og taber ved begge løsninger her?
Ja, det gør man, og det er jo så lidt en smagsag, om man vil være i den der løse og anarkistiske verden, eller om man vil være i den benhårde verden.
Men så er der jo sådan lidt en ny dreng i klassen, og det er Windows Phone. Og der er den nyeste version af software, nemlig Windows Phone 8, også lige blevet lanceret. Hvor ligger de så i forhold til det her helt stramme eller helt løse?
De ligger nok mest over i retning af det stramme og velfungerende på en måske lidt mere venlig måde. Det, man kan sige, der sker nu, det er jo, at for sikkert år siden, der ændrede balancen sig sådan, at kongen i det her IT-univers ikke længere er PC'en, men nu er smartphonen. Det vil sige, at mobile enheder er dybt og inderligt og helt og lidt centralt for enhver form for IT-virksomhed. Det vil sige, derfor er Microsoft meget strategisk interesseret i at komme ind i den her mobile verden. Og Microsofts forlængede arm ind i den mobile verden er jo deres mobile operativsystem. Og derfor det er meget vigtigt at være med og have en fornuftig markedsandel der, fordi det er der, det kommer til at ske fremover på de mobile operativsystemer. Og Microsofts operativsystem er jo i den første udgave egentlig ikke særlig tæt beslægtet med de gamle PC-baserede operativsystemer, men den nye udgave, der kommer her til efteråret, Windows 8, er jo meget... De Windows Phone 8 og Windows 8 er meget, meget tættere på hinanden. Og det vil sige, at det, vi kommer til at ske nu, det er, at vi får et mobiloperativsystem, der spiller tæt sammen med nogle operativsystemer, der kan fungere også på andre typer af enheder. Så det gode her er, at vi har noget, der er sammenhængende helt ned fra Windows og Phone'en, og så op på større typer enheder. Og det er jo så godt for brugeren, kan man sige.
Og kommer på den måde måske til at ligne Apple lidt mere?
Det kan man sige, at på den måde ligner det Apple, fordi det er velkontrolleret og velfungerende. Det som det her formentlig ultimativt ender med, det er, at magten ligger hos de mobile operativsystemer. Det vil sige, hvor de gamle laver en fjern og meget, meget slank fætter af de mere traditionelle PC-operativsystemer, så er det de mobile operativsystemer, der kommer til at køre sjovt fremover, og de andre bliver så nogen, der udvikler sig derfra. Så fremtiden tilhører mobilorienterede operativsystemer, som er slanke, stramme og velfungerende.
Og det er også lidt som om, at vi oplever, at den her tilknytning, som vi tidligere har haft måske til et meget specifikt brand, måske bliver en lille smule mere løst, fordi hvis vi nu bekender os til Android-styresystemet, så kan vi faktisk godt hoppe fra HTC til en LG, for eksempel.
Ja, altså det man kan sige, der sker her, det er jo, at vores fokus skifter fra at være device-centric til at være service-centric, i den forstand, at det vi har haft før, der havde vi... Man var Nokia lojal fra, at man købte sin første mobiltelefon til dommedag, og så videre, ikke? Og det er man ikke nødvendigvis længere. Men der opstår en anden form for lojalitet, fordi det der operativsystem, jeg talte om før, som ligesom er vokset i omfang og betydning, det betyder jo, at der bliver nogle grupperinger af services. Man vil godt kunne bruge Flickr eller Facebook, eller hvem det nu er, over tværs af de operativsystemer, men lurer mig, om ikke de hver især skaber nogle særlige lækre features omkring det, de selv i særlig grad har kontrol over. Der kommer nogle... Microsoft har jo en strategisk investering i Facebook, ikke? Og det vil sige, der kommer et eller andet halløj der. Der kommer noget omkring Skype på Facebook eller på Microsoft. Der kommer noget omkring Flickr på Android, eller hvem det nu er, der ejer dem og så videre, ikke? Så det vil sige, at der kommer ligesom sådan nogle familier af services, som fungerer særlig lækkert. Så det, man kan sige, før havde du en hardware-loyalitet, og nu har du man kunne næsten kalde det måske lidt en operativsystem-loyalitet, fordi alle de der services vil gruppere sig i særlig grad.
Ja, vi ser dem jo også ligesom opkøbe hinanden på kryds og tværs. Ja. Hvis der er nogen, der er stærke på den ene front, ja, jamen, så vi har jo for eksempel Facebook, som jo lige er gået på børsen og ikke har klaret sig voldsomt godt. Men en af deres svagheder er jo netop, at de ikke er særlig stærke på mobilen. Nu går der rygter om, at Facebook måske vil købe Nokia, ja, eller ja, RIM, som står bag de her BlackBerry-telefoner. Ja. Og på den måde ligesom trække styrke ind, hvor man er svag.
Man samler sig, man prøver på at lave strategisk opkøb, der gør, at man har det hele. Og det er jo lige præcis der, at dem, der ikke rigtig havde styr på det, render ind i vanskeligheder. Altså forskellige art HP er jo et eksempel på et firma, der har været på godt og ondt meget hardware-fixeret, og ligesom har misset en bus i nogle andre sammenhænge. Nokia er jo skoleeksempel på, hvor galt det kan gå. Ikke? Altså verdens største producent af mobiltelefoner, der i dag tales om, kan gå konkurs. Så ikke altså løb tør for penge.
Simpelthen. De har sovet i timen i forhold til hele smartphone-markedet,
ja,
i hvert fald.
Ja, altså Nokia sov i timen i forhold til smartphones. Nokia sov i timen i forhold til at få en gruppering af services. Nokia sov i timen i forhold til, at de havde et meget spinkelfunderet operativsystem, det der hed Symbian, som var vældig fint til mobiltelefoner, men ikke havde hestekræfter nok til smartphones. Alt for længe, ikke? Flere år for sent, altså.
Tror du på, at Windows Phone kan redde Nokia?
Det tror jeg faktisk, fordi jeg tror, at Windows har så meget gående for sig, at jeg tror faktisk, at Windows Phone kan redde Nokia. Den største risiko, Nokia har, det er, Nokia har to problemer. Det ene problem er, at Nokia næsten i dag mere er det, man kalder en assembler. Det vil sige, at de har ikke særlig meget teknologi inde i virksomheden. De samler noget og får det bygget på kontrakt, endda samtidig ude i byen. Og det tjener man altså ikke så mange penge på, så når man ejer noget mere teknologi. Apple tjener jo stinkende mange penge, fordi de kontrollerer alting og tjener mange penge på det. Når Nokia sælger en telefon, så tjener de cirka det halve af, hvad Apple tjener på en tilsvarende telefon, fordi de skal købe alle de der ting ude i byen. Og det andet problem for Nokia, det er, at deres markedsandel i dag er på vej til at være så lille, så de kan ende med ikke at kunne få hyldeplads i butikkerne. Og det vil være dødbringende, fordi når der ikke er nogen, der eksponerer produktet, så bliver det heller ikke solgt. Og, så det er den største risiko, de står overfor. Men hvis de klarer sig igennem det, så tror jeg, de klarer sig rigtig fint faktisk.
Så der er stadig håb for finderne.
Ja.
men nu har vi snakket om de her styresystemer, men der er jo også det der med, at alle de her smartphones, de jo kan gå på internettet, og noget af det, som jo er kendetegnende ved Apple og ved Android, sådan, det er jo også deres app stores.
Ja.
Og det er jo de her lidt lukkede systemer, hvor man kan gå ind og hente de her programmer, man lægger på sin telefon, og så kan bruge dem til spil eller services i en eller anden forstand. Men hvis man kan gå på nettet med sådan en smartphone, er det så overhovedet nødvendigt at have en app store?
Altså man kan sige, en app er jo tilrettet det produkt, som man køber. Det vil sige, køber man en iPhone, så er appen tilpasset de egenskaber, som iPhone har. Det vil sige, at iPhone er efter dagens standard en relativt lille skærm, så den er så optimeret efter det. Nogle af de andre enheder har en bedre skærm, nogle af dem har et skidt eller bedre kamera osv. osv. Så appen er skrevet specifikt til iPhone, eller hvad det nu skulle være. Det, der vil komme til at ske i fremtiden, det er, at vi kommer til at se hybrid-apps, som både er apps og så. Det næste store dyr i åbenbaringen, det er jo det, man kalder HTML5. Ikke? Og HTML5 er en opdatering af HTML er det programmeringssprog, som vi bruger til at lave websites. Og det vil sige, at når man laver en website, så laver man den i det der underlige operativ eller programmeringssprog, som hedder HTML. Og det har eksisteret lige så længe, som vi har haft web, det vil sige 15, 16, 17 år. Der er ikke sket særlig meget med det i de der 15, 16, 17 år. Det vil sige, at det er sådan en gammel, træt, aldrende sag, som nu så bliver opdateret i den der version, som vi kalder HTML5. Og det vil sige, at der har været en masse problemer med, hvad man ikke kunne på websiden. Altså, man kunne ikke rigtig vise billeder fornuftigt og sådan noget. Og det bliver så løst i den her generationsmæssige opdatering HTML. Det betyder, at lige pludselig, så kan man lave websites, altså i HTML, som er næsten lige så gode som en app. Man kan endda lave noget i websammenhæng, som kan fungere. Man kan lave små programmer i web, og man kan også lave noget, der kan fungere uden at man er online. Det vil sige, selvom det er en webbaseret ting, så dør den ikke eller går i koma, når den mister sin netforbindelse. Og det var nogle kæmpe fordele, som er noget af det, der ligger i en app. Så appen er vil stadig eksistere fremover, men jeg tror, vi kommer til at se sådan nogle hybride apps, som er mere HTML-orienterede. Det smarte ved det er nemlig, at man kan lave apps, der fungerer på tværs af de forskellige operativsystemer, så man kan lave en app, der fungerer 75% optimalt på tværs af alle mulige mærkværdige phones.
Ja, man kan sige, at det, der sker nu, det er jo, at dem, der sidder og udvikler apps, de skal tage stilling til, hvilket operativsystem skal vi satse på, ja, til at starte med måske, og så først det udvikle sådan, til.
Lige præcis. Det er det evige cirkus. Du sidder i et dilemma. Skal du lave det først til Android, eller skal du lave det først til iPhone? Og gider du at lave det til Windows-fonen, fordi den stadigvæk har en relativt lille markedsandel? Og der kan man så komme ud over det dilemma i en HTML5-baseret app. Så der åbner sig nogle nye spændende muligheder for sådan en app, der kan fungere 75% godt på tværs af alting.
Og vi ser jo faktisk også tit nu, når man besøger et website via sin mobile enhed, at man har mulighed for at tilføje til hjemmeskærm.
Ja.
Og så kommer den simpelthen ind som et bookmark, som ligner en app ved siden, ja, af de andre, der, ja, ligger på skrivebordet. Men i virkeligheden er det jo ikke en app, det er bare en genvej.
Ja, det er en link, ja.
Ja.
Ja. Så vi vil se mere og mere af den slags ting. Og det har jo så, altså vi talte om før, hvordan Apple er benhårdt kontrollerende og absolut også benhårdt kørende på økonomifronten. Altså man skal betale en afgift af omsætningen igennem App Store'en, og de er meget hårde på økonomisiden også. Og lige så snart vi er over i de her HTML5-baserede apps, så er der jo ikke nogen ting, der gør, at man skal gå igennem den App Store og betale den afgift til Apple.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Preben Meyer fra Innovation Lab. Og Preben, vi har jo snakket om software, styresystemer og HTML, og været helt ind i noget lettere nørdet kodesprog. men det skal næsten til faktisk, der hvor vi er nu, bliver man næsten nødt til at få nævnt, at HTML kommer ind og faktisk kan gøre noget af det, en app gør.
Ja, altså,
så vi kan ikke rigtig komme udenom.
Nej, altså jeg hedder 3-bogstavsforkortelse. Nu er det her så et eller andet sted omkring 5-bogstavsforkortelse, men det bliver sgu ikke meget bedre af. Så.
Det er ikke særlig brugervenligt.
Vi er bare nødt til det.
Ja. Men hvad med hardwaren? Altså, hvad er det, der sker med de her devices, vi slipper rundt på? Hvad lægger du mærke til for tiden?
Jamen, der sker flere ting med hardwaren, kan man sige. Altså, dels vil jeg sige, at det er jo det mobile, der er i centrum i udviklingen fremover. Jeg tror, vi kommer til at se nogle enhedskategorier, der begynder at tegne sig et mønster. En overgang, der havde vi smartphonen, og så havde vi den bærbare Ultrabooken, eller hvad den var i dag, og så havde vi så tabletten. Og så havde vi så de traditionelle stationære enheder i et meget, meget begrænset omfang. Der tegner sig nu et billede af en 4-5 forskellige kategorier, og jeg tror blandt andet, hvis vi kigger på Ultrabooken og tabletten, så tror jeg meget hurtigt, at det ikke tjener noget formål at skelne imellem Ultrabooks og tablets. De begynder at dele operativsystem, de begynder at dele egenskaber, og en Ultrabook, som er sådan en super letvægts PC i øvrigt, der vejer jo et kilos penge, den vil have en skærm, der kan vendes rundt og være tablet, og når vi kommer hen, lidt længere hen i årtiet, så vil der endda kunne morfe et tastatur ud af skærmen, når man har brug for det. Så vi har sådan en kategori af enheder i et eller andet, man kunne kalde A4-format, som vi vandrer rundt med i fremtiden, som er tablet-agtige.
Men er det ikke en eller anden evolution, vi ser ske her, hvor vi ligesom starter med den stationære computer derhjemme, så får vi en lidt tung laptop at slæbe på, og så kommer de her små lette netbooks, hvor man lige pludselig kan rende afsted med sådan en let lille laptop, som kan gå på nettet. Så kommer der tablets, og så kommer der ultrabooks, som er den mere lette bærbare.
Ja.
Og så er vi så nu, ja, ved at få tablets, som også har keyboards og sådan noget. Ja. Er det ikke en evolution?
Jo, det er det. Og vi ender ude i som sagt, i sådan nogle umærkeligt hybridagtige demser, der krydser et kilos grænsen nedad, og som ender med i løbet af en 3-4 år vejen 300 gram eller noget den stil. Og vi kan også se, hvordan batterilevetiden udvikler sig ganske fornuftigt. Ikke? Altså, vi for et par år siden, der var det jo fantastisk, hvis man kunne holde 2-3 timer på en opladning, ikke? Og nu er det i hvert fald dårligt, hvis ikke man kan holde 7-8 timer på en opladning på de her typer enheder. Ikke?
Altså vores krav bliver også hele tiden større.
Det vi forventer i dag, 7-8 timer, ikke? Og vi ender ud i altså op til en uge på en opladning inden for en 5-6 år. Ikke?
Men Preben Meyer, vi to har faktisk begge to været involveret i flere af de her projekter, hvor man også arbejder med fremtidens hjem.
Ja.
Hvordan man bruger teknologien i fremtidens hjem, og hvordan det betyder, eller hvad det betyder for familier og for boligen. Og jeg ved, du også har leget lidt med dit eget hus derhjemme. Ja. Er det sådan rent sci-fi at komme hjem til dig?
Nej, tværtimod. Fordi som sagt, så er jeg mere optaget af, at man kan bruge skidtet til en enig og showcase af verdens teknologi. Og det vil sige, at jeg mener, at den bedste måde at bruge teknologi på, for eksempel hjem, det er, at det ikke sådan er sådan en science fiction oplevelse, men at det er der uden at skrige til himlen, at det er til stede. Ikke? Og det vil sige, i mit tilfælde, der har jeg fokuseret på tre områder. Det er lyd og billede og altså musik og den slags ting. Så er det energistyring. Og så vil jeg så i næste fase gå mere over i tryghed, sikkerhed, alarm og den slags ting der, ikke? Og det vil sige, at du vil ikke, altså du vil lægge mærke til det her, men der er ikke ret mange andre, der vil lægge mærke til det. Fordi det er der uden at være særlig synlig. Altså jeg bor i et byhus midt i Aarhus i 4 etager, et hus fra 1888, så det er sådan en absolut en ældre sag. Og det er også derfor, jeg synes, det var spændende at kigge på, hvordan. Der bygges jo ikke ret mange nye huse, der bygges et eller andet sted omkring, jeg tror, det er 1% nye huse om året. Resten, det er jo den eksisterende masse, der skal opdateres og fornyes på en eller anden måde. Så det er meget mere interessant, når man kigger på teknologi og kigger på, hvordan man kan efterinstallere. Og jeg synes, noget af det mest besværlige, man kan udstyres med, det var at efterinstallere i sådan et 130 år gammelt hus. Ikke?
Men jeg skal spørge dig om en ting. Har du fiber ind til din bolig?
Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg prøver at køre det noget super-duper ADSL, hvor jeg kommer op i meget høje hastigheder. Så det har jeg så været optaget i en periode, men lige om et øjeblik, så har jeg fiber.
Ja. Så har du fiber. Ja. Og hvad betyder båndbredden for hele hjemmet i fremtiden?
Båndbredden betyder, altså jeg vil sige, at båndbredden betyder selvfølgelig utrolig meget op til et vist niveau, men altså der er så også, altså som der er også begynder at blive talt om nu, over et vist niveau, så kan folk simpelthen ikke finde ud af, hvad de skal bruge båndbredden til, ikke? Så det vil sige, at du skal op i altså fornuftig båndbredde størrelse, især op. Altså det, der jo er problemet med typisk med, altså hvis man kører på gammeldags kår og ADSL, det er jo, at det er struktureret efter, at du har en fornuftig download-hastighed, men din oplevet hastighed, den er ofte nærmest.
Ja, det er jo mange sådan almindelige brugere, der ikke tænker så meget over, hvad den her oplevet hastighed til. Ja. Men det er jo faktisk, hvis du skal sende ting ud, hvis du ikke bare skal hente dem hjem, exactly. Så skal du sende ting ud.
Og det vil sige, at hvis du for eksempel gerne vil skype i en fornuftig kvalitet, eller lave en 7-8 ting samtidig, eller dele noget med vennerne, så bliver det lige pludselig interessant at have en fornuftig upload hastighed. I sin tid, da nettet kom, der var der et forhold imellem, jeg tror, du downloadede 12 eller 14 gange så meget, som du uploadede, ikke? Og det vil sige, at så strukturerer man nettet efter det simpelthen, ikke? Så derfor kører vi med det der asymmetriske net, hvor man har en pokkers langsom upload hastighed og en fornuftig download hastighed.
Men der kommer selvfølgelig hele tiden mere af det, ligesom af alt det andet. Ja,
altså fremtiden er, hvad skal vi sige, symmetrisk. Ja. Det er den helt sikkert.
Men der bliver talt rigtig meget om det her sådan, connected home. Og jeg tænkte, vi kunne lave sådan vores egen lille virtuelle tur af et hjem, vi kunne forestille os. Et drømmehjem for teknologientusiasten, måske sådan sammenstykket lidt af, hvad man har stødt på. Så jeg tænkte på, hvis vi nu forestiller os, at vi går ned af den her gang, der går hen mod en hoveddør, hvor vi skal ind i et hjem.
Altså, når nu, altså, jeg vil sige, så kan du putte nogle endnu mere fancy ting på om et øjeblik. Når du besøger mig lige om lidt, så vil det være sådan, at min hoveddør, dels ved det, at jeg er mig, der kommer, og det betyder, at alarmen slår fra, og døren egentlig låser op, fordi den kan kende mig på min smartphone, ikke? Så det vil sige, at den ved, at det er mig, der kommer her, og den låser op, og så jeg skal ikke noget. Nu står der med 47 forskellige ting, at ovenskab slipper for bilen samtidig, ikke? Så skal jeg altså ikke kæmpe bragt med nøgler og alarmer, og jeg skal give dig. Jeg går bare ind i huset, og lyset tænder selvfølgelig også.
Og der kunne man måske forestille sig, at en videreudvikling af det kunne køre på ens fingeraftryk, eller ens iris.
Ja, altså man kan sige, det her, det er jo sådan set, altså du kan så vælge, om du vil lægge en kode på eller ej, ikke? Fordi nu kan man sige, at idealudgaven er jo egentlig bare, at du skal gå ind, og det er så det. Ja. Altså, men ellers så kan man sige, hvis man vil være sikker på, at den er, nu er det altså mig, det er ikke bare en, der har hugget min smartphone, jamen så kan du lægge iris på og scan på. Det jeg også kan i det her system, det er, at jeg kan jo pushe en adgang til min VVS-mands smartphone, så i en time, så har han adgang simpelthen, når han kommer med sin smartphone.
Og det er jo fedt nogle gange, hvor man står og skal have en eller anden installatør ind og skal være hjemme mellem 9 og 14.
Vi har lige fået nyt køkken og været igennem det der cirkus der, ikke? Så vil sige, på den her måde, i stedet for lige præcis at skulle være hjemme mellem 11 og 14, fordi der kommer en VVS-mand, der skal tilslutte et eller andet, så giver vi ham bare koden, og så går han ind i den periode der.
Og man kan også sige, hvis man hver især har sin særlige profil, jamen, så kan hjemmet jo også indrette sig efter, om der skal tændes lys i køkkenet eller på på børneværelset, ja, eller i garagen.
Ja, og man kunne forestille sig, at altså, hvis der er nogen, der har brug for mere lys eller mindre lys og lyd, og så kommer vi så over i lyd og billede som næste del. Det kommer du til lige om et øjeblik.
Ja, for det er nemlig stuen. Så lad os bare sige, at vi går ind i stuen, og hvad sker der så?
Ja, det der sker i stuen, det er jo så dels, at musikken er, altså det, min musiksmag afviger, eller er anderledes end vores børns musiksmag. Min kone vil gerne høre andre typer af radio. Hun er mere, altså hun er kendt med russisk og bulgarsk. Hun kan godt finde på at høre en bulgarsk radiostation. Det lever jeg absolut meget, meget fint uden, så det vil sige, at når hun kommer ind i stuen, så kan der lyde en mere eksotisk radiostation end jeg. Så det vil sige, man ved jo, det er mig, eller min kone, eller hvem det nu er, der kommer, så alt tilpasser sig naturligvis rundt om det.
Og så er stuen jo også typisk det sted, man sidder og ser fjernsyn. Og der vil man jo nok også forestille sig, at sådan en fjernsynsstue allerede nu kan, og i fremtiden i hvert fald være indrettet på en måde, som er meget mere brugerorienteret end det gammeldags fjernsyn, som vi kender
ja,
nu.
Ja, altså der sker flere ting her. For det første sker der jo det, at alt enten det der stuealder, vi har derhjemme, det bliver altså fjernsyn i sekundære rum forsvinder. Ikke? Det vil sige, der har vi måske x antal 6-7 fjernsyn rundt omkring, og i takt med, at de brænder ud, så bliver det ikke genanskaffet, fordi fjernsyn er på vej til at blive en app på forskellige typer enheder. Det vil sige, du kigger bare fjernsyn på din...
På din tablet
eller hvad det nu skal være. Der er ingen naturlig grund til at have et fjernsyn bare for det.
Så vi holder simpelthen op med at have de der store ophængte skærme?
Ja, undtagen der, hvor vi har den der, det vi kan kalde sådan en total immersive oplevelse. Mm. Jeg vil opleve at se film eller sport eller hvad det nu er.
Og hvor familien mødes også.
Ja, og det vil sige, der i stuen, der kan man sige, at der bliver skærmen større og større, og det hele bliver endnu mere hæftigt i fremtiden med lyd og det hele.
Hvad med sådan noget som toilettet? Altså, jeg har været i Japan, og der er der jo allerede nogle ret voldsomme toiletter. Ja, der er varme i sæderne, der er spul, der er musik, der er duft. Hvorfor har vi ikke set dem endnu?
Jeg tror, at de har de der typer af toiletter i Japan, er jo dels fordi deres kultur er anderledes omkring alt lige med, at man skyller sig bag i stedet for toiletpapir og så videre, og der er trangekår, så det er pinligt med forskellige lyde på toilettet. Men det, vi vil se med toiletter i vores del af verden, det er jo dels, at toilettet i stigende omfang vil blive integreret med systemer. Vi begynder at snakke om do-it-yourself health, hvor du monitorerer dig selv, ikke? Altså holde øje med, at du nu egentlig i virkeligheden har det godt, og bliver mere fokuseret, ikke alene, eller måske bliver også en tand mere påvirket, når man er bange for at blive syg og tror med
hypokondrisk.
Ja.
Ja, hele den her overvågning kan gøre, at vi kommer til at vide simpelthen så meget om os selv og vores helbred, men måske ikke har analyseværktøjerne.
Konstant et ord.
Ja. Men der er det jo, du siger... Altså,
jamen, det man kan sige, det er jo, at toiletter og de andre ting vil samle data op om mig, som jeg bruger til at monitorere mig selv og min tilstand, og om jeg nu får nok motion.
Er gravid eller har sukkersyge?
Ja, altså nogen er sådan, måske en større chance i den retning end andre, men altså hold øje med alle de der ting, ja. Så, og der vil toilettet spille en rolle, det vil spejle i badeværelset også. Det vil sige, når vi nu er kommet ind i dit fremtidsbadeværelse her, så kigger spejlet på det. Dels displayer spejlet de der sundhedsoplysninger, men det kigger også på dig, fordi det kan faktisk måle din puls. Man har fundet ud af, at når hjertet slår, så bliver du mørkere i ansigtet i det øjeblik, pulsen slår. Det vil sige, at bare det, du kigger på spejlet, det er sådan set nok til, at man kan tage et tjek på dig på nogle ting, som så bliver displayet på dit fremtidsspejl.
Men og det er meget interessant, at hele det her med at måle, for det bringer os faktisk lidt videre til et punkt, som kommer lidt i forlængelse af det her, og det er hele det der med teknologien i forlængelsen af kroppen. Fordi du kender jo nok det her udtryk cyborg.
Ja, ja.
Og det er jo maskinen, der møder mennesket. Mm. Og man kan jo egentlig sige, at så længe man har briller eller høreapparat eller går med stok eller et eller andet, så er man i en eller anden forstand en cyborg. Ikke?
Ja.
Men hele det her teknologilag, det kommer til at betyde enormt meget i forhold til, hvordan vi netop måler os selv. Man taler om the quantified self, altså det kvantificerede menneske. Man taler om, at man kan hacke sig selv og sin krop.
Ja.
Hvordan oplever du den trend?
Jamen, der er ingen tvivl om, at der vil komme mere og mere af den slags. Altså, nu taler vi her om, hvordan man monitorerer sig selv, og der er jo allerede, altså, som du siger med høreapparat og den slags, for meget er det jo allerede ikke integreret med en. Så vi vil se de her ting komme tættere og tættere ind på os i fremtiden. Der var jo nogle eksperimenter her for ganske nylig, hvor det viste sig, at man kunne hacke alt for pacemaker og derudaf. Så det vil sige, at det er jo egentlig en lidt for rolig en tanke, kan man sige. Man kan sætte sådan en pacemaker ud i spillet og hacke den på afstand og sådan noget, ikke? Men i fremtiden vil jeg have alle mulige former for, og det vil være helt naturligt, at jeg er implants, der kører, hvis jeg får sukkersyge, og hvis jeg har epilepsi, eller hvis jeg har problemer med hjertet, jamen hvor det gamle dage var helt underligt og mystisk og utænkeligt, så vil det være allerede nu er det ganske naturligt. Det vil blive endnu mere naturligt i fremtiden.
Der findes jo masser af apps, som kan måle, hvor langt du løber, hvordan du sover, hvordan du spiser. Altså simpelthen monitorerer alt det her.
Ja, en ting er monitoreringen, en anden del er at reparere på svagheder af forskellige art, ikke? Og en tredjedel af det er jo også, at der begynder at komme ting, der går endnu mere seriøst til værk, altså hvor man for eksempel begynder at kunne reparere på defekte nervebaner og den slags ting, ikke? Altså, så du kan genvinde brugen af en arm, der er sat ud af spillet, for eksempel. Ikke?
Men der er jo også nogle forskere, som faktisk siger, at det ikke kommer til at være særlig langt ind i fremtiden, før vi faktisk kan reproducere alle kroppens organer og celler, og vi, om man så må sige, kunne lave reservedel til os selv, ja. Så vi faktisk opnår evigt liv. Hvad tænker du om det?
Det ved jeg ikke, om jeg sådan lige måske har helt lyst til. Altså, det bliver lidt kedeligt. Så skal alle de andre i hvert fald. Hvis alle mine venner er med på den, så kunne det måske være meget sjovt, ikke? Men ellers bliver det sgu lidt kedeligt.
Men jeg har lige været i Silicon Valley og besøgt nogle forskellige virksomheder derovre. Der var der blandt andet en, som talte om, at den her 3D-printer allerede er i gang med at printe frugt, for eksempel.
Ja.
Så den måske vil kunne give os de her ekstra reserver?
Jamen, bestemt. Altså, der er jo masser af projekter i den retning, og på reservedelsplan kan det da være meget fint. Det er da ok, hvis man får hjerteproblemer, for eksempel, så lige få printet et nyt, ikke? Så man holder den naturlige levetid, som man nu synes, det er sjovt at være til stede her på kloden.
Men et andet godt eksempel, som jeg faldt over, hvor man så kan bruge teknologien til, hvis kroppen ligesom har sat ud, hvordan kan vi så rette op på det via teknologien? Det var en historie, jeg faldt over med en fyr, der hedder Tony Nicholson, som har fået et slagtilfælde, og så har han fået det, der hedder locked-in-syndrom. Det vil altså sige, at hele hans krop er lammet, og han er låst ind i sin egen krop, men det fungerer fuldstændig normalt op i hovedet på ham. Og han har altså formået at kunne bruge sine øjne, som er det eneste, han kan bevæge, til at skrive Twitter-beskeder.
Ja.
Så nu har han simpelthen en Twitter-konto, hvor han kan kommunikere med omverdenen.
Ja, ja. Og det er jo så, kan man sige, forstadiet til den næste skridt i den udvikling, fordi du kan jo dels med implants. I dag er det nok på et niveau, som ingen af os har lyst til at rådes ind i, nemlig at du sætter elektroder ind i hjernen, så kan du faktisk træne dig selv til at styre ting ved hjælp af impulser, som bliver aflæst for de der elektroder. Næste skridt i den proces er jo, at du ikke behøver at sætte elektroderne ind, men bare tager sådan et hovedbånd på, ikke? Og så vil du ved øvelse kunne foretage ganske mange forskellige ting. Jeg så et lignende projekt med en Vietnam-veteran, som lige præcis gjorde det, du siger der med, at han var totalt lam. Han kunne skrive beskeder ved at kigge på en skærm, og så kunne man så registrere, hvad det var, han kiggede på, ligesom ham fyren, der han gør. Men der fandt man så ud af, at man kunne ved implants, der kunne man faktisk få ham til at kunne det samme, uden at kigge på skærmen. Altså, det vil sige, at han så gik det næste skridt, så kunne han bygge sætningerne og få dem ud.
Og det er vel noget med, at man sådan kalibrerer og finder ud af, når den her reaktion sker i hjernen, så betyder det det, og
ja,
så kan
præcis.
Man krydre ting sammen på det.
Altså, han gik sådan en venlig mellemvej, hvor man startede med et forsøg med rotter, hvor man fandt ud af, at de der rotter, først så blev de belønnet ved foder ved at gøre nogle bestemte ting. Og næste skridt i processen, det var så, at man fandt ud af, at de kunne faktisk, rotterne fandt ud af, at de kunne ligge på sofaen og gøre det samme og få foder, og så gjorde de bare det ved hjælp af elektroder. Så det er altså styring ved hjælp af elektroder, som i næste fasen ikke behøver elektroder. Meget spændende udvikling.
Så det er simpelthen tankelæsning i fremtiden?
Ja, det kunne sige.
Du lytter fortsat til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag har jeg fornøjelsen af at have IT-guru og stifter af Innovation Lab, Preben Meyer, med mig i studiet. Og nu skal vi til at kigge lidt på nogle af de nyheder, som er landet på bordet i løbet af den forgangne uge. Og en af dem, det er jo, at den her amerikanske filmtjeneste Netflix planlægger at lancere i Danmark til efteråret. Og det er altså en streamingtjeneste, hvor man for et fast beløb på i USA kun $8 om måneden kan se alle de film, man vil på tablets eller smartphones, Apple TV, computer og enhver boks, som egentlig kan gå på nettet. Og man kan faktisk lave et par ninja tricks og få adgang til den amerikanske Netflix-konto allerede nu eller tjeneste nu. Og det har vi optalt i de elektronister i program 13, så jeg er faktisk allerede en flittig og ret begejstret Netflix-bruger. Hvad med dig, Preben? dem? Er det noget, du har haft glæde af?
Jeg kender det, men jeg bruger det ikke, desværre. Jeg er simpelthen for meget on the road til det der, men jeg kender det. Og man kan jo sige, at det er et led i en udvikling, der er meget spændende. Altså det, eller, grundlæggende så skifter hele balladen jo til streaming, og det er slut med de traditionelle, altså forget blockbuster og så videre og så videre. Næste skridt i processen er jo, at der er en masse andre ting, der bliver stillet til rådighed på samme måde. Altså det bliver meget spændende. Hvis, som rygterne vil vide, Apple kommer med deres lancering her i efteråret, hvor du så lige pludselig er omkring et vældig flot og lækkert design, som altid fjernsyn fra Apple får stillet alverdens fantastiske ting til rådighed gennem iTunes. Så det vil sige, så er vi over i en udvikling, hvor mange af de her ting dels er rykket op i skyen, og dels er rykket ud af Danmark.
Ja, fordi vi mangler jo sådan set stadigvæk fra Apple at se en musiktjeneste, en streamingmusiktjeneste, ligner ja. Spotify, eller en ja. Filmtjeneste, ligner Netflix.
Og det er, fordi
Netflix.
De tjener så gode penge på det, de laver i dag, så de er ked af at gå over i næste fase, men det bliver de nødt til før eller siden.
Er det også det der med at være ked af at gå over i næste fase, der gør, at der ikke er nogen dansk udbyder endnu, der har tilbudt en filmtjeneste, som minder om Netflix?
Ja, der er så også en masse issues omkring copyright, som også har forsinket det. Altså, men der er, det er ingen tvivl om, det kommer, selvfølgelig.
Altså, vi hørte jo i forbindelse med den her nyhed om Netflix, at UC gik ud og sagde, ja, det kommer vi da også med.
Ja, netop.
Hvorfor har de ikke lavet det?
Ja.
Hvorfor er det, at vi brugere ikke har fået det allerede nu?
Du har måske lige givet svaret. Hvad ved vi?
Ja. Men kan du forstå, at der sidder nogen derude? Fordi det er jo generelt et problem omkring indhold, at man siger, jeg vil gerne se Game of Thrones sæson 2 nu. Jeg vil gerne betale den. Men hvorfor er der ikke nogen, der vil sælge den til mig?
Ja, altså i gamle dage var der jo sådan et stærkt kontrolleret system, som næsten kunne have været opfundet af Apple, hvor man ligesom havde et forløb igennem, hvor man startede med filmen i biografen, og så havde den et eller andet vindue, hvor den så i næste fase kom den på DVD, hvis der er nogen, der kan huske det der underlige fysiske medier, så kom den så i fjernsynet til sidst, ikke? Det var sådan noget stærkt vinduesbaseret, hvor man fik maksimal omsætning ud af den enkelte film. Og det var stærkt landekontrolleret også, fordi man solgte jo ret. Og hele det der system, det går jo i opløsning med den model, du sidder og snakker om nu. Og derfor så er der alle dem, der tjener penge på den gamle model, de er naturligt fodslæbende i forhold til det her.
Men der er jo også noget omkring, at når man virkelig vil have noget lige nu, så vil man faktisk måske også betale en højere pris.
Ja, men dem, der sad på rettigheden i Danmark, de var jo ikke sådan pokkes interesserede, vel?
Nej, men vi må prøve at se, at Netflix kommer til Danmark i efteråret, og så hvilke danske udbyder, der kan finde på at fylde den tjeneste op.
Ja, og hvad hele det skred, der kommer i udviklingen, også når, og hvis Apple kommer, som de nu kommer til at føre med sig. Fordi det betyder jo egentlig, at de der danske samlecentraler af forskellige typer af indhold, de får det måske lidt sværere i fremtiden, hvis ikke de omstrukturerer sig.
For vi kan lige så godt hente det i udlandet.
Ja,
der er altså ikke så meget, der hedder grænser mere her.
UC's vilkår vil ændre sig dramatisk, når det her det sker.
Ja. En anden ting, som er sket i løbet af ugen, det er, at Microsoft afholdte en hemmelig event, hvor ingen rigtig helt vidste, hvad der var på vej, og det viste sig altså så at være en Microsoft-tablet. Og det er altså Microsoft, der går ud og introducerer deres egen hardware til at matche softwaren Windows 8, som kommer her til efteråret. Og tabletten her, den går under navnet Surface, og en af de mest overraskende ting, som der er ved den her, det er, at den har et cover, som ikke alene beskytter skærmen, men også fungerer som et tastatur, hvis man altså ikke overgår den her touch-teknologi, som alle de andre tablets jo opererer med. Preben Meyer, det virker som om Microsoft for alvor lige her prøver at bygge bro mellem PC'en og tablet-kategorien.
Jeg tror, Microsoft har mistet tålmodigheden med PC-industrien. Altså, nu har de haft et sted mellem 2 og 3 år til at lancere et fornuftigt alternativ til iPad, og det er blevet så sådan nogle forkølede, ikke særlig vellykkede alternativer, så det vil sige, at Microsoft har ikke råd til at sidde på deres hænder og så se på, at Apple løber med hele det der tablet-marked. Som sagen er lige nu, så er der jo ikke vækst i PC-salg. Det er faktisk efterhånden ved at være lang tid siden, der overhovedet var det. Og så er der vækst i smartphones, og så er der kanon, mammut, galopperende vækst i det der tablet-marked. Og Microsoft har ikke råd til at sidde og vente på det, så jeg tror, Microsoft har mistet tålmodigheden og er definitive årsager ved at nødt til at lancere det her produkt. Jeg tror ikke, det er ikke helt sikkert ikke udtryk for, at de nu går den vej og begynder at tilbyde hardware ellers i øvrigt.
Men vi har jo set Microsoft før gå ud og lancere sådan noget som Xbox, ja, og endda med meget, meget stor succes.
Ja, men der var bare ikke nogen, der kunne gøre det for dem, så derfor var de nødt til at gøre det selv, ikke? Altså i det her tilfælde, der har de en masse partnere, som de nu garanteret midlertidigt har gjort skidesure her i processen, ikke? Men altså, så må de se at lære det, og så komme efter det. Og så jeg tror, tabletten er mere at se som en form for reference design end så meget andet, og så må de se at komme i omdrejninger.
Men Microsoft, de gjorde ret meget ud af til den her event og snak om, at det nærmest var en PC. Ja. At de gerne vil have, at det er den her kategori, som måske afløser PC'en.
Det er jo også, kan man sige. Altså, som jeg sagde før, det var ikke længe før, at der ikke er nogen fornuftige skelne imellem tablets og ultrabooks eller letvægts PC'er, fordi det hele flyder sammen. Og det her, det er, kan man sige, det flyder sammen op fra for Microsofts vedkommende, kan man sige, at de søger ned af med det her produkt her. Så ja, det er bare en naturlig enhed ind i det der rum, som alt for længe har været ejet af Apple med iPad'en.
Tror du, den kan blive sådan en værdig modstander til iPad'en?
Altså jeg tror, der er ingen tvivl om, at iPad'en stadig vil være den suverænt dominerende. Men jeg tror, den får en fornuftig markedsandel. Det er et lækkert produkt, og igen det, som jeg talte om før med den her fantastiske sammenhæng, der er. Så jo. Jeg tror, den kommer til at spille en fornuftig rolle.
Hvad tror du, det betyder, at de går ud med et tilhørende med helt tyndt tastatur, som bare kan smækkes op omkring selve tabletten?
Det går 5 minutter, så har de andre også det.
Så det kan vi forvente at se ved den næste iPad også. Men jeg tænker alligevel, at det måske kan ramme ind i et andet segment, som måske kunne være mere business-segmentet. For hvis man skal sidde og arbejde undervejs, så er der jo mange, der går sådan lidt kold i den her touch-teknologi.
Ja, altså både det. Altså nu, jeg selv kan skrive simpelthen forrygende hurtigt på tastatur, så jeg er meget svært ved de der touch-tastatur, fordi jeg kan ikke mærke, hvor jeg er. Så jeg er nok et eksempel på en af dem, der er interesseret i at have gerne genskabt via en touchskærm, men oplevelsen af at røre ved noget, hvor jeg kan mærke den enkelte tast. Men jeg tror først og fremmest, at der er en masse ting, man ikke kan på en iPad. Det er for eksempel hammer irriterende, at man ikke kan sætte en USB i en iPad. Ikke?
Men det kan man i den her Surface-tablet.
Det kan man lige præcis i den. Ikke? Så det vil sige, at der er nogle store huller. Du kan heller ikke uden en masse bøvl og besvær og en anden Mac, som du går ind over print fra en iPad. Ikke? Altså, der er sådan nogle ting, hvor den er dybt amputeret i Microsofts, eller hvad hedder det, Apples kontrolfreakeri omkring iPad'en, så er der nogle ting, den bevidst er amputeret på, som så vil sige, man kan sige, her har vi noget, der er stærkt kontrolleret og velfungerende, men dog tenderende til åbent, altså så det er et godt kompromis.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg nørdet igennem og snakket digital fremtid med IT-personlighed Preben Meyer fra Innovation Lab. Og Preben, jeg har bedt dig om at tage en app med i dag også, som du er rigtig glad for. Altså en ting, som du bruger meget i din hverdag via din telefon eller din tablet, som du er særlig begejstret for at kan anbefale videre.
Det havde jeg sgu ikke glemt. Men altså, hvis jeg vil sige, at lige om lidt, så skal vi jo på ferie. Og det vil sige, at den app, som jeg lige har downloadet, jeg må indrømme, at jeg er sådan lidt touch-frankofil-orienteret. Så jeg tror, at den, hvis jeg kunne sige, min yndlings-app den næste måned, det vil nok være Michelin's Redbook, altså Michelin-guiden i app-format, som faktisk har nogle rigtig fede features indlagt, hvor der kommer mere spændende til i den app omkring nogle ting, man kan, når man kommer ind på restauranterne og sådan noget. Så det er, tror jeg nok, jeg kan sige allerede nu, min yndlings-app den næste måned.
Og den hedder?
Den hedder Michelin et eller andet.
Michelin's guide til...
Skal vi ikke kalde den det?
Det kalder vi den. Hvor bruger du dine apps? Er det på din smartphone eller
en tablet? Den har på min smartphone, ja. Altså, jeg vil sige, jeg ligger og kører rundt imellem en Ultrabook. Jeg har, når jeg alt efter hvordan, så har jeg en iPad, som jeg bruger primært til møder og sådan noget med dokumenter på, og så har jeg sådan en Ultrabook, jeg bruger, når jeg skal lave noget for alvor, og så 70% af tiden bruger jeg min smartphone.
Tak for app-befalingen der.
Velbekomme.
Velbekomme, ja. Og god fornøjelse. Jeg vil meget gerne bruge sådan en Michelin-guide-app der. Preben Meyer, hvad sådan ganske kort forestiller du, der kommer til at ske af helt store ting de næste 10 år?
Altså, jeg tror, at nano kommer til at betyde enormt meget i en masse sammenhæng. Altså, nanoteknologien er jo ikke en revolution, men en evolution i en masse områder. Det betyder, at vi får vildt meget hukommelseskapacitet. Vi får batterier, der kan rumme meget mere strøm på den samme plads, fordi man kan give et større overfladeareal i et batteri. Vi får skærme, der er sindssygt hamrende flotte. Så man kan sige, over en kamp, så vil jeg sige, at nanoteknologien kommer til at... Ja, og næsten at revolutionere en masse forskellige områder i vores nære fremtid.
Der er en ting, der bliver snakket meget om, og det er NFC-teknologi.
Ja, altså det er så, kan man sige, endnu mere kortfattet. Nu var vi lige sådan lidt ude med de lidt fjernere forlygter der, men NFC bliver nok det næste store dyr i den nære åbenbaring, hvor man kan sige, at NFC er jo... NFC står for nærfeltskommunikation og på dansk, eller near field communication, og det egentlig grundlæggende er, det er hamrende sikker overførsel af data i en afstand af op til 10 cm. Det, som det så betyder, det er, at du kan foretage en betaling med din smartphone. Dit visakort ligger inde i din smartphone i løbet af et år. Så i stedet for at have et plastikkort med, så bruger du din smartphone. Så kan man sige, hvorfor? Altså, er det ikke godt nok bare at bruge plastikkortet? Jamen, det smarte her, det er jo, at enheden kan... tale tilbage til dig, og det vil sige, at den kan give dig status på katastrofens omfang på din kassekredit, eller den kan give dig et tilbud fra nabobutikken, eller hvad det nu skulle være, ikke? Så det vil sige, at der er en masse smarte ting i NFC. Så når nu vi arbejder os igennem, at alle smartphones har kameraer, og vi arbejder os igennem, at alle smartphones har GPS, så er det næste, som de alle sammen får. 70% af alle nye smartphones vil næste år have NFC-teknologien på sig. Betaling af transaktioner, busbilletter, biografbilletter, adgang her og der, følsomme patientdata, recepter til apoteket, you name it, alt sammen styret over NFC.
Jeg har også været i Japan, som vi snakkede om tidligere, det ved jeg også, du har, og der er det jo, jeg ved ikke, om det lige præcis er NFC, de bruger til betaling, men hvad kan man i hvert fald bruge smartphones til, altså, taxaen og supermarkedet?
Ja, og i, hvad er det, metroen, eller hvad det nu hedder derovre, ikke? Subwayen.
Og når man først har prøvet det og set, hvor effektivt det er, så tænker man, det, hvorfor i alverden har vi ikke det? Ja.
Grunden til, at det er kommet så sent til Europa, fordi det er ligesom så meget andet, ikke nogen ny teknologi. Det skyldes, at der har været kævel imellem de enkelte interessenter i værdi om, hvem der skulle, hvordan kagen skulle deles mellem banker og teleselskaber osv. Det vil sige, at det er forsinket det.
Så der er altid så meget bøvl, der gør, at selvom teknologien simpelthen er her og kan bruges, så er der ting, der forhindrer
så
det.
Så er der et eller andet, der forhindrer det. Her er det kævel i værdikæden, kan man sige.
Preben Maja, der er en ting, som jeg synes er lidt sjov, fordi når man nu har været inde omkring det her med dit intelligente hjem og fremtidens bolig og sådan noget, så er der én ting, man ikke kan undgå at styre. Altså, det kan man simpelthen ikke komme udenom. Nu vil jeg prøve at lade dig gætte, hvad er det for en enkelt ting i det intelligente hjem, vi har snakket om i simpelthen så mange år, som næsten er blevet en joke.
Altså...
Det er i køkkenet, kan jeg sige.
Nå, okay, ja. Jamen, altså, køkkenet styrer hjemme, så det vil jeg gerne. Nu har jeg som sagt lige lavet nyt køkken derhjemme, så den er helt med på den.
Men der er det her intelligente køleskab, ja, som
var en joke. Altså,
ja,
nu er vi tilbage i joken.
Simpelthen er blevet snakket
altså,
så meget.
Det der intelligente køleskab i sin tid, altså, nogen er så gammel nok til at kunne huske det første, og det endte med sådan at blive en vittighed mange år frem, intelligente køleskabsprojekt, som var i øvrigt var imellem to svenske firmaer, Electrolux og Ericsson. Og det var sådan et rigtigt ingeniørprojekt, hvor de udtænkte et projekt omkring køleskab, og de kunne ikke forstå, at folk ikke gad at bogføre ind og ud manuelt på forsiden af køleskab, når de tog mælk ind og ud. Det forstod de der ingeniører.
Det blev simpelthen ikke nemmere af det.
Folk kunne simpelthen ikke forstå, eller ingeniørerne kunne ikke forstå, hvorfor folk ikke brugte det der. De sidder sikkert stadigvæk og undrer sig op i Sverige.
Hvorfor man ikke skrev, når man havde taget en liter mælk og sådan noget.
Altså,
men nu er der jo teknologier faktisk. Så sent som her i dag har jeg læst også om en ny sådan mælkeholder, som kan se måle faktisk, er mælken ved at blive sur. Skal du have købt ny mælk, og hvor meget mælk har du tilbage?
Altså, man kan sige, at det der projekt, det var 15 år for tidligt på den, og så var det så ingeniørdrevet, så det gør fuldstændig ondt helt ude i tæerne, ikke? Altså, hvor det, vi har i dag, det er jo meget mere brugerdrevet. Plus, at samtidig så er der en masse teknologier, der er på plads nu, så du kan gøre de her ting. Du kan lave sådan en mælkekarton, der fortæller mig, uden at jeg ikke skal gøre en pind, så fortæller nu har du altså haft den der mælk til at stå og flagre på køkkenbordet i halvanden time. Det er ikke godt for den.
Og så har du lige en app på din smartphone, der fortæller
dig. At pas på, vi skal købe mælk.
Og der er der jo også den her RFID-teknologi, ja, altså, som spiller ind.
Jeg siger, der er to ting, der driver det her. Det er RFID-teknologien, som jo er sådan små, bitte, frimærkeagtige størrelse ting, der er meget, meget billige, koster i dag 20-30 øre, om tre år 6-7 øre, som gør, at hvad som helst kan bære data om sig selv. Og så har vi sensorer, der kan fortælle sig noget som det der med at håndtere mælk og den slags ting, som også falder markant i pris. Så man kan sige, det teknologiske fundament for det intelligente køkken er ved at være der.
Og så RFID er vel også den teknologi, der gør, at man måske kan gå i supermarkedet, bare hente en masse varer, og så bare smutte ud af butikken, og så har butikken registreret, hvad det er,
man egentlig har. Ja, lige præcis. Ja.
Preben Meyer, afslutningsvis her i programmet, så vil jeg altså meget gerne sende dig sådan afsted i et lidt upbeat tempo.
Okay.
Så jeg har lavet en lille...
Er det ned til parkeringsvagterne her om et øjeblik?
Ja, vi håber ikke, du har fået en bøde, men du får i hvert fald muligheden for her at få 10 enten eller spørgsmål.
Okay.
Og jeg har et lille soundtrack, som selvfølgelig skal køre, mens vi kører den her quiz af, som det sidste i programmet. Er du klar?
Og siger ja eller nej, eller hvad gør
du? Siger bare, du nævner bare den ting, du vælger.
Ja, yes. Godt. Meget kompliceret.
Android eller iOS?
Efter min seneste oplevelse med Android, så siger jeg iOS.
Jobs eller Gates?
Gates. Alligevel, til trods.
Tokyo eller Palo Alto?
Jeg vil tage et tredje alternativ, men så bliver jeg så nødt til at sige Palo Alto.
Hvad var det tredje?
Ja, det tredje, det vil nok være Korea.
Okay, spændende. Browser eller App Store?
Browser, jævnfør det, vi sagde før, HTML5.
Chrome eller Safari?
Chrome.
PlayStation eller Xbox?
Xbox.
E-bog eller papirsbog?
Begge dele.
Twitter eller Facebook?
Twitter.
Flow TV eller On Demand?
On Demand.
iTunes eller Spotify?
Spotify.
Tusind tak til dig, Preben Meyer fra Innovation Lab. Det har været en kæmpe fornøjelse at være på tidsrejse både frem og tilbage med dig i dag, og jeg håber, at du vil komme forbi programmet en anden gang.
Helt sikkert. Meget gerne.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Næste uge har jeg besøg af stifterne af Podio, som er en succesfuld dansk IT-virksomhed, der netop er blevet solgt for en frygtelig masse penge til den amerikanske IT-virksomhed Citrix. Podio er en slags social medie til virksomheder, et alternativ til for eksempel intranettet. Så lyt med i næste uge, hvor vi sender det program. Elektronista kan du også følge på facebook.com/247elektronista eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Husk, at du kan lytte til den her tidligere episode som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og der kan du altså også dele hele eller enkelte dele af programmet på sociale medier. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.